Adam Mickiewicz Universitato komencis kun laboron kun Wikipedio. Sciencistoj kaj studentoj povos publikigi temojn, enmeti biogramojn aŭ korekti temojn ligitajn kun siaj esplorinteresiĝoj.
La projektoj rilate kiujn sciencistoj kunlaboros kun la Wikipedio koncentriĝas pri tri programoj. Kunlabore kun la belorusa Wikipedio estos realigita la projekto Belorusio. Kadre de ĝi estos kompletigitaj belorusa lingve temoj pri la pola historio kaj kulturo. La dua projekto rilatas al la temo Akademia Poznano kaj koncernas diversajn projektojn pri la historio de la universitato, universitata vivo de la urbo. La tria projekto havas malferman karakteron, kadre de kiu povos esti realigitaj individuaj, kolektivaj, studentaj kaj sciencaj projektoproponoj.